Озатлык радиосу сүйлөйм. Жиденше декабрь жумга күн кийтирген хабарларга Озатлык радиосу нәтижесе микрофон алдында Олсу Курмаш бүгенге тапшыруда. Казанда бүтүн дүйнө татар конгрессы курултайы барган минутларда Озатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин, активистлар Зиннур Әхлиуллин һәм Илдар Мустафаев тоткарланды. Алар конгресс кунакларына мөрәҗәгать итеп ялгыз пикетка чыккан. 5 сәгать сорау алудан соң барысы да җибәрелде. Иртәгә Казанда, Йошкар-Ала, Уфа, Саранский һәм Ижауда яңа мәгариф канунына каршы урам җыеннары һәм ялгыз пикетлар үтәчәк. Озатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Болар барысы да Озатлыкта. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда бүтүн дүйнө татар конгрессы курултайы ачылган минутларда Озатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин, активистлар Зиннур Әхлиуллин һәм Илдар Мустафаев тоткарланды. Алар конгресс кунакларына мөрәҗәгать итеп ялгыз пикетка чыккан булган. 5 сәгать сорау алудан соң барысы да җибәрелгән. Наил Набиуллин белән сөйләштек.
Пикет белән чыкмакчы идем одиночный инде. Шунда конгресс үзе күтәрмәячәк сорауларны күтәрергә теләгән. Плакатның содержание шундыйрак. Конгресс, татар мәктәпләре, балалар бакчалары ябылды я юк, татар университеты булдырылмады, татар федераль ТВ каналы юк, ник сез дәшмисез, һаман җырлап һәм биетмирисез, милләт үлә бит инде, ә сез һаман биесез, нәрсә кирәксез, әйдәгез бу сорауларны күтәрегез дип, һәм иртәгәсе пикетка чакыру иде, шул иде. Әмма мин егетләр белән идем анда. Барганда ук туктаттылар, якын килергә бирмәделәр. Мине һәм дустымны Зиннур Илдар Мустафаевны, Зиннур абыйны, Зиннур Агулевны КамАЗга дим, автобуска тиеп, баштан бер отделение алып киттеләр, аннары икенчесен алып киттеләр. Баштан Япиева отделениесен, аннары Вишневскида булдык инде без, әйме? Анда бер сүз аңлатмыйча безне тоттылар 2.5 якынча. Вот. Минем плакатымны изымайттылар, якобы исследователь өчен инде. Вот. Ну, анда теге милициялар изгарайттылар, әйме? Типа, мин тагын бер тапкыр тегеләр беткәнче чыкмасын өчен дип инде. Вот. Шуннан соң мине ФСБ-га алып киттеләр, ФСБ управлениесендә 5 сәгатьләп допроста булдым инде. Ул допроста төрлегенә сораулар күтәрелде, әмма төп мәсьәлә булып шул җәйге конфликт безнең ни белән булды инде, теге Рөстәм Сафин белән инде. Шул мәсьәлә буенча. Вот. Шунда утырдым, әле генә күптән түгел чыктым. Вот. Кызганычка каршы, менә безнең бер егетебез Батырша календарьларын таратырга тиеш иде. Азатлык яшьләргә әйтеп таратырга тиеш иде, әмма аларга таратырга бирмәделәр аны мөмкинлекне. Вот. Конгресс, мин бу минем шәхси фикерем, мин уйлыйм, бу әйбер аппарат президента һәм Закировның заказыдыр инде, безне шулай юк итүебез.
Калганнарны да чыгардылармы?
Алганнарны чыгардылар, әйе, хәзер барыбыз да, исән мин Аллага шөкер нормально. ФСБ-да теге беренде басым ни булмады, ул яктан бик яхшы булды. Әмма иң баштан безне теге мәсәле бик грубо безне сөйләштеләр. Вот, ней. Мин ачыла шыккан, теге бик күрсәтәселәр килмәде инде безне. Мин әйтәм, әйдәгез, мин хотя бы ел каршына чыгам, әйтәм, шунда пикет ифтарам дигәнем, хәтта аңа да риза булмадылар алар. Өч кешене алып киттеләр, Аллага шөкер. Калган анда безнең, гомумән алганда безнең 7-8 кеше булырга тиеш иде. Калганнар Аллага шөкер бераз соңга карап килгәнгә, милиция куласына эләкмәделәр инде. ФСБ яныннан мине нәрсәле поддержакчыга 5-6 кеше җыелган иде инде. Болай.
Иртәгә мәгариф канунына каршы чыгасызмы? Планлаштырганча.
Әйе, әлбәттә чыгабыз, әмма кызганычка каршы менә бүген шуны шул мәсьәләдә шөгыльләнергә тиеш иде. Мин бүген листовка әзерләгән халыкны чакырып, теге конгрессны, әйме? Шунда чакырып, без теге алар шигырлар дип ниятләгән икән дә, берлеше булса да, чөнки анда меңләп кеше, шул меңләп кешенең бер 50-60 булса шигырып дип, теге ниятләгән, чөнки алар арасында миллионлы кешеләр дә бар. Кызганычка каршы бу эшне эшләп булмады. Менә хәзер теге белмим инде теге, чөнки безнең теге төп расчет шуларга иде беренче чиратта. Конгресслар да үз сүзен әйтерләр дип, пикетта дип.
Иртәгә нишәдә, кайда була?
Сәгать 10-да, Бауман урамы сәгать янында. Менә шундый мәгълүмат бар. Рома Юлдашев, әлеге азатлык активисты, Мариелда тоже шулай пикет ыштыра, дип беләм. Ул мен да аны согласовал, и ТЭЛ саат 1-де чыгачак, Марилда. Шулай ук мен билгенимче Якутияда чыгачаклар, Мәскәүдә. Тагын беренче жерде пикетлар булыр дип көтелә инде.
Яш караладан Рома Юлдашы белән сөйләштек, аның белән әңгәмәне соңрак тәкъдим итәбез сезнең игътибарга. Ә бүген Казандагы тоткарлаулар турында әңгәмәне Зиннур Әхли улын белән дәвам итәбез, аның белән Найф Акмал сөйләште.
Беләсеңме, монда азатлык яшьләр оешмасы чыкты, плакатлар белән. Чыгырга теләде. Чыкты ул, әмма плакатларындагы нитә алмадылар, җәй алмадылар.
Ничә кеше?
Одиночный пикет закон буенча беркемдә нитә алмый. Бу милиция хезмәткәрләре, анда милициядә фейсбукта бар инде, алар шундук бу малайларны алып, машинага утырттылар, плакатларын нилары белән. Мине полковник милиции, подполковник дип әйтергә кирәк, минем фамилиясе Мельниковмы, нимә? Менә бу кешене дә выяснение личности. 10 кеше арасыннан, 15 кеше арасыннан миңа төртеп күрсәтте. Мине дә алдылар, алар белә бергә.
Сезне тоткарладылармы?
Тоткарлады, да, шәүләп без яттык милициядә.
Ничә сәгать?
Аяк киемнәренә хәтле, ниләргә хәтле, теге бармак эзләренә хәтле. Фотографиялар бөтенсен дәшләр. Объяснительный яздырдылар, повестка нәйләр, вообще менә шундый нәрсәләр.
Ничә сәгать тоттылар?
Ну, 1-4 сәгать булгандыр.
Бу плакатларда нәрсәләр язылган иде?
Мәктәпләр ябылу мәсьәләсе, һәм институтларны булдыру мәсьәләсе, әллә нәрсә юк иде, әллә инде куркыныч та нидә юк иде. Туган телнең бөтү мәсьәләсе иде. Әмма күрәсең, бу авторитар режим, авторитар да түгел, хәзер инде самодержавие бу. ФСБ режимы, монда нитеп торасы юк. Һәм Путин режимы, алар бит йөзләгән мәктәпләрне ябалар, ә менә шунда чыксаң, син экстремист, сиңа статья буенча шундук пришивать итеп куялар. То есть монда банан республикасы дип әйтергә кирәк.
Ә бу пикет өчен сезгә ниндидер жаза булачак дип әйттеләрме?
Аны беркем дә белмәй. Аны беркем дә белмәй. Беренчесен әйтмим, я штраф, я ни, беркем дә белмәй. Аларның нинди кәефләре, нинди өстенлек күрсәтмә булар. Бөтен дөньяда әйтә алабыз, безнең татар телендә полный шитигене бара, һөҗүм бара. Йөзләгән мәктәпләрне яптылар. Инде әз генә бер сүз әйтүгә син экстремист буласың. Безгә нәрсә хәзер? Үлергә что ли? Кирәк икән үләбез, без әгәр дә татар булып яшәй алмыйбыз икән, без соңгы чараларга барырга хәзер инде. Безгә нәрсә? Урыс булып яшәй, без тумадык, татар булып үләчәкбез. Һәм бу үзләре алар менә шундый экстремальный ситуацияга талкат итәләр өстән. Бу тиккә генә Татарстанда ваххабитлар ниләр барлыкка килүе тиккә генә түгел бит. Бернинди демократия юк, бернинди ни юк. Мәкерлек бара. Мәкерлек. Шундый теге ни баскыныйлар инде урыслар. Шундый һөҗүм бара. Бу кешегә башка сыярлык түгел. Цивилизацияга сыярлык түгел бу. Ну бу хәзер бара халык тарафыннан түгел. Система тарафыннан. Халык, мин әйттем инде, урыс халкы, татар халкы хәзер бу, менә бу татар милләтенә, татар культурасына каршы түгел. Система каршы. Үстәм килә. Путинлардан килә. Нидән, ФСБдан килә.
Бүген 5 сәгатьләп тоткарланган һәм сорау алынган Зиннур Әхли улын белән сөйләштек. Инде әйткәнебезчә, иртәгә Казанда, Яшкаралада, Уфада, Саранский һәм Ижауда яңа мәгариф канунына каршы урам җыеннары һәм ялгыз пикетлар үтәчәк. Бу хакта Рома Юлдашы белән сөйләштек.
Мин инде чыктым Мордовияга. Андагы ирҗеләрнең мордаларның милли хәрәкәтенә. Алар тоже чыгабыз диделәр одиночный пикетка, потому что алар өлгермиләр. Шулай ук Шувашияда тоже чыгачаклар инде. Шулай ук чыгачаклар Удмурт милли хәрәкәтенә тоже чыктым. Тоже одиночный пикетка тоже чыгачаклар. Но анда ничек чыгара инде, ани... По закону буенча одиночный пикет можно бер кеше басып тора, аннан икенчесе может 50 анда 100 метрда басып торарга да. Мен уведомление бердем, нәйттем, все нормально. Булачак инде, ну, ожидаем примерно бер 30-дан артык кеше булар дип.
Нинди шигарьләр тотарга җыенасыз?
Шушы об образовании. Отклонить инде, потом Йошкар-Алада Мары милли гимназиясын ачу. Бездә бит монда ни поселокларда, ни шәһәрләрдә, ни башкалада Марыларның дөрес әйткәндә гимназиясе дә юк. Ул теге класслар бар ул. Шунасы икенче безнең Тель-Авивдә бу Мари милли ашуында балалар бакчасы.
Мари һәм татар оешмасы бергә чыга иртәгә, шулаймы?
Ну шулай дип әйтергә була инде.
Иртәгә Яшкаралада, шулай Казанда, Уфа, Саранский һәм Ижауда яңа мәгариф канунына каршы үтәчәк урам җыеннары һәм ялгыз пикетлар турында Яшкарадан Рамай Юлдашев белән сөйләштек.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Бүген ялгыз пикетка чыгарга теләгән Наил Набиуллин, Зинур Әхлиуллин һәм Илдар Мустафаевны тоткарлап кына калмыйча, Чаллыда да конгресс барган көннәрдә бер күңелсез яңалык булды. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, Азатлык берлеге идарә әгъзасы Дамир Шәйхетдин 30 августта уздырылган ялгыз пикетны урам җыенына әйләндерүдә гаепләнә, 10 мең штрафка хөкем ителде. Кашапов моңа риза булмыйча, югарырак мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итәчәген белдерде. Аларның бу хөкем карары һәм Казанда барган конгресс турындагы фикерләре белән Гафиулла Газиз.
Бер кадәр искә төшерик. 30 августта Азатлык татар яшьләре берлеге Татарстан мөстәкыйльлеге көне уңаеннан Чаллының берничә урынында ялгыз пикет оештыра. Дамир Шәйхетдин шигар белән Тукай һәйкәле кырына баса. Татарстанның бәйсезлек турында декларация кабул ителү көне уңаеннан Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов та үндәмәләр тарату белән мәшгул була. Ул ялгыз пикетта торучы Дамир Шәйхетдин янына килеп, аның хәлен белеп китә. Шушы мизгелләрне хокук оешмалары фотога, видеога төшерә. Инде шушы фото видеоларга нигезләнеп хокук сакчылары мәхкәмәгә бирә, янәсе Дамир Шәйхетдин һәм Рафис Кашапов ялгыз пикет канунларын буза, һәм инде бер урында ике кеше торганын күрсәтергә тырышалар. Хокукчылар максатларына ирешә, әйткәнебезчә, Дамир Шәйхетдингә дә, Рафис Кашаповка да мәхкәмә 10 000 сум түләтү турында карар чыгара. Рафис әфәнде бу карар белән риза булмый, һәм Чаллы мәхкәмәсенә кассация шикаяты юллый. 6 декабрь иртәнге 10 сәгатьтә бу шикаят карала. Нәкъ шушы вакытта Казанда бөтен дөнья татар конгрессының әзерлек теркәлү вакытлары башлана. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисенә карата соңгы мәхкәмә эшләре менә шундый зур чаралар көненә билгеләнә. Бу язмада шушылар хакында татар конгрессында татар милли хәрәкәте вәкилләренең аз булуы турында да фикерләр әйтелә.
Рафис әфәнде, менә сезнең инде шикаятегез Чаллы мәхкәмәсендә каралды, һәм инде анда әйтелде, сезнең шикаятегез канәгатьләндерелми, үз көчендә кала, ягъни сез инде 10 мең сум акча түләргә тиеш буласыз. Шушы булып узган пикет буенча сез шушы вазгыятны көткән идегезме, шушы карарны?
Шалышы инде инде бу минем икенче апелляция. Минем шикаятны мин баштык белдем. 10 мин үз кичендә каласын. Монда бит инде бу принципиальный безнең крэш шушы кыш структура белән Россия империясының ялчылары белән. Минем әйтәсем килә, Алла бирсә шушы арада мин әзерлим. Татарстан югары судына шикаят. Анда да шулай булыр дим мин, шу 10 мин кичендә калыр дим. Һәм инде киләчәктә Страсбургына бергә җыенам.
Менә шуны сорап бетенде бар, бүген татар конгрессы башланган көнне сәгать 10-да сезнең Чаллыдагы мәхкәмәгездә нәкъ сәгать 10-га билгеләнгән иде. Сез менә шушында инде ошашлыкларда нәрсәләр булса күрәсезме?
Мин монда рәхмәт әйтәрем Чаллы Фейсбук хезмәткәрләренә. Менә беренче суд булды бит инде, шикаятны карадылар. Чаллы шәһәреннән конгресска делегатлар сайланган вакытта. Икенчесе менә конгресс ачылган вакытка. Монда инде күрсәтәләр, син җигит тапшырма, менә арт ягын кысып кына утыр. Әгәр дә тагынага тапшырсаң икән, сен аны тагын күбрәк штрафлар да, төрмәләр дә булырга мөмкин дигән формада менә бу Фейсбукның җайлап кына әкрен генә миңа теге кисәтүләр дип уйлар идем мин.
Менә инде шушы бүгенге конгресс уңаеннан да берничә фикер сүзегезне ишетсәк иде. Менә шу бөтен дөнья татар конгрессы уңаеннан инде Шаллыдан гына түгел, гомумән Татарстаннан милли хәрәкәттә катнашучылар шушы татар иҗтимагый үзәгеннән делегатлары юк дигән сүзләр бар. Бу күпмегә дөрес, туры килә?
Шынапта мин инде интернет аркылы бер карап утырдым барлык исемлекләрне. Һәм шул бер вакытта күптән түгел Казан шәһәрендә булдым. Марат мөлкиесендәге бөтен татар иҗтимагый үзәге, на призум әгъзалары, унга якын кешене Конгресска кертегез дип исемлек биргәннәр, әмма дә әлекләрне бер кешендә кертмиләр. Бу нәрсә күрсәтә, милли хәрәкәттән, милли хәрәкәт активистларыдан, татар иҗтимагый үзәгеннән, иттифактан, һәм азатлык оешмасыннан, власт структуралары, шушы ФСБ, МВД, менә шу кеше структуралары уттан курыккан кебек куркалар, конгрессында катнашмасын. Бу нәрсәне аңлата, конгресс дәүләт җитәкчеләренең контроль астында тора, һәм инде ул теге алар нәрсә әйткәнне, алар нәрсә әйтсә, шуны шитерган бер теге йөгереп йөрүче конгрессы бетергә була.
Ә менә Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалетдинов мөселманнарны яклап урам җыены оештыруда гаепләнде һәм аңа да 10 мең сум түләтү турында хөкем карары чыгарылды. Гамил әфәнде дә хәзерге вакытта бу карарны юкка чыгару буенча эш алып бара, ләкин әлегә нәтиҗәсез. Аның фикерләрен дә ишетик.
Менә шушы мәхкәмә эшләре белән инде Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисенең урынбасары Гамил абый Камалетдинов та шушы мәхкәмәләрдә катнаша йөри. Менә сезнең хәлегез ничегрәк дәвам итә, сезнең эшләрегез?
Рәсәйдә ул суд теге бәйсез һәм гадел суд юк һәм булырга мөмкин түгел. Ул контроль астында тотылар аны һәм өстән нәрсә кушсалар шуны үтиләр. Монда кемнәр судьялар да, нидә мэрия да эшләүчеләр дә барысы да нигә ФСБ-га буйсынган һәм алар нәрсәсле әйтә шуны үтиләр дә баралар инде. Монда теге җиңәргә мөмкинлек юк.
Гамил әфәнде, сезгә ни өчен һәм күпме күләмдә штраф салынган иде, акча түләтү каралган иде, менә шуны искә төшерсәгез иде. Һәм сез инде кайларга шикаят юлладыгыз?
Менә 19 июльдә Казанда булган фаҗигалы хәлләрдән соң бик күп шәһәрләрдә каршылык акциялары булды, чөнки бу гадәсезлекләр бик күп булды бит инде, аны һәркем белә. Шаллыда да пикет уздырдык, мин пикетне оештыручы булдым. Оештыручы булдым һәм закон нигезендә мин барысында эшләдем. Мин инде пикет үткәргән кеше түгел, күп үткәрдем. Һәм бер вакытта да закон бозулар булмады. Мин пикет үткәрер алдыннан Галиуллинга кереп сорыйм һәр вакыт. Җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеген башлыга инде. Менә мин аңардан кереп сорыйм, берәр төрле мероприятие үтмейме дип. Ул әйтте, юк диде, бернинди мероприятие юк диде. Ике көннән миңа килә хат, что анда ниндидер мероприятие үтә дип. Димәк, ФСБ аңа кушкан, менә шулай дип әйтте. И менә шулай итеп, мине нитеп гаепләп 10 мең штраф салдылар. Бу гадәсезлек
әлбәттә. Менә шушы урынның түләтү карарын сез бит инде менә Шаллыда яңадан кабат караттыгыз шикелле. Татарстан мәхкәмәсенә дә бирәсез шикелле.
Бирәсез түгел инде, бирдем. Инде айдан артык вакыт үтте, әле бернинди җавап килгәне юк. Әгәр инде түгел инде, алар инде ул аны үз кичендә калдырачак, чөнки алар инде бер-берсен сатмыйлар, корпоративный солидарность дигән әйбер бар аларда. Һәм мин инде яңадан аны Страсбургка хәтер иткергә тырышам. Бу дел принципка китеп инде. Чөнки бу гадәсезлекне бит мин калдыра алмыйм. Ике инвалид балам бар, минем бит 10 мең лишний акчам юк. Шуңа күрә мин моны болай гына калдырмаска итеп Страсбургка бергәй.
Дөнья татарларының конгрессы барган бер вакытта мондый хөкем, мәхкәмә эшләре хакында сүз күтәрү урынсыз да кебек. Ләкин әлегә шын барлык шундый.
Гафиулла Газизне тыңладык.
Азатлык радиосы.
Инде Казанда барган чаралар турында 5-нче курултай делегатлары пленар утырыштан соң 3 секциягә бүленеп эшләрен дәвам итте. Татар халкының үзаңын формалаштыруда тарих, мәдәният һәм милли мәгарифнең тоткан урыны секциясендә чыгыш Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттахов республикадагы һәр районда һәм шәһәрдә элитар татар гимназияләре ачарга кирәклеген белдергән. Бу секция эшендә Римма Бикмөхәммәтова катнашты.
Иң күп делегатларның саны мия калса, беренче секциягә татар милләтенең сакланышында мәгариф һәм мәдәниятнең роле. Монда тулы зал утыра, президиумда Татарстанның фәннәр академиясының президенты Масхаров утырышны алып бара, Татарстан дәүләт советының мәгариф һәм фән мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитет җитәкчесе Радил Валиев, шулак президиумда башка фән ияләре дә бар. Башка секцияләрдән аермалы бу секция эшендә ике министр катнаша, аның берсе Татарстан мәдәният министры Ойрат Сибатуллин һәм мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттахов. Энгел башта Энгел Фәттахов чыгышы күбрәк аның чыгышы хисапка корылган иде. Аның чыгышының соңга таба ул проблемаларга да кагылмый үтмәде. Ул да булса чит төбәкләрдә татар мәктәпләрнең саны азаюы нидә чит төбәкләрдә генә түгел, гомумән Татарстанда да мәктәпләр саны кими дип әйтте. Татар телендә белем бирүче мәктәп бу Русия буенча инде 2007 елда 427 булса, 2012 елда бу сан бик кыскарган 294 мәктәп дип әйтте. Монда төп фикере бездә Татарстанда һәм гомумән Русиядә элитар мәктәпләр булмау турында сүз барды. Үзенең Актаныш район җитәкчесе булган вакытта ул татар гимназиясе ачылуын әйтте һәм шушы системада эшләүче гимназиялар Татарстанның эре шәһәрләрендә һәм районнарында булырга тиеш дигән әйберне аз сызыклады һәм министр вазифасында ул шушы юнәлештә эшләячәген белдерде, ышандырды. Шуннан да Татарстанның 43 районында кимендә шундый татар гимназиясе булса, күп кенә проблемалар хәл ителер иде. Монда шулай ук хәтта татар саф татар булып исәпләнгән Арча районында да татар гимназиясе булмау ул бик тискәре күренеш һәм Актаныштан соң күрәсең Арчада да шушындый татар гимназиясе ачылыр дип көтелә. Ләкин моңа кадәр сүзләр барайды иде. Казанда бер зур элитар татар мәктәбе ачылырга тиеш дип, бу мәктәп интернат дип аның концепциясе төзелгән иде. Русия төбәкләреннән иң талантлы һәм акыллы балалар тупланырга тиеш иде. Бу турыда Татарстан хакимиятенә сүзләр бара иде моңа кадәр, ләкин министр авызыннан, министрның чыгышыннан бу мәктәп турында дөрес кенә фикер дә әйтелмәде.
Ул чыгышы вакытында Русиядә мәгарифнең яңа кануны әзерләнү һәм бу канун өлгесендә татар мәгарифе өчен гаять җитди четерекле юллар язылганлыгы турында үзенең чыгышында телгә алмадымы?
Кызганычка каршы министрлар тарафыннан чыгышлар бик коры булды. Менә утырышчылар да сизгәндер дип уйлыйм. Чөнки бар тик ниндидер кырларга, соннарга гына корылган иде. Гәрчә мәгарифкә кагылышлы проблемалар бик кискен торган һәрберсен аңлый. Кызганычка каршы Канунда нинди өзгөрүштөр болгон, һәм без мага нишегерек әзерләнергә тиешбез, нишегерек адым, нинди адымнар булырга тиеш, эш нинди юнәлештә барырга тиешлеге турында бер сүз генә әйтелмәде, бер дә сүз әйтелмәде. Бу турыда Шәһәбетдин Мәҗән исемендәге тарих институтында бүгенге көндә эшләүче Марат Лутфуллин гына әйтте, безнең авырлыклар, нинди проблемаларын әйтте, ләкин аның чыгышында да нинди шишелеш, нинди мәсәлән ничегрәк хәл итәргә дигән фикерләр яңгырамады дисәң дә була. Марат Лутфуллин сүзләренчә, без шушы әзерләнгән канунда үзгәрешләр кертергә тиешбез. Бу Татарстан тарафыннан, Дәүләт Советыннан да инициатива булырга тиеш дип әйтте. Аннары җәмәгатьчелектә бу эштә активлык күрсәтергә тиеш. Безнең артта башка урыс булмаган милләтләр бар. Без үзебез өчен генә түгел, алар өчен дә җавап тотабыз. Димәк, без аларны да бу эшкә җәлеп итәргә тиешбез дигән фикерне әйтте. Марат Вазыхович Лутфуллин шулай ук барлык бу 2007 елдан бирле без үзебезнең китапларыбызны Татарстанда чыккан укыту әзапларын Мәскәү тарафыннан раслата алмыйбыз. Шушы да проблема бик нык кискен тора. Мәсәлән, ничекрәк хәл ителергә мөмкинлеге турында да фикердә әйтелмәде. Канададан чыгыш ясаучы бер делегат бер эшлекле тәкъдим әйтте. Ул да булса, латин графикасын кире кайтару рәсми рәвештә булмаса да, Татарстанда конгресс тарафыннан бу эшлекле кәгазьләрдә аралашуда кулланырга тиешсез тиешлеген ассызлыктап әйтте.
Рима Бикмөхәммәтова Каралтай делегатларының секция утырышларындагы эше һәм бүгенге очрашулар турында сөйләште. Сөйләдем. Эшлекле очрашулар һәм чыгышлар өчен 2-3 көн җитәрлек вакыт түгел. Каралтайга килгән 800 кешенең һәрберсенең татар дөньясына әйтер сүзе бар, әмма алар барысы да чыгыш ясый алмый. Шулай ук сезнең дә хөрмәтле тыңлаучыларыбыз конгресска әйтәсе уй-фикерләрегез, тәкъдимләрегез булырга мөмкин. Азатлыкның виртуаль мөнбәре сезнең өчен ачык. Быелгы курылда Русиядә милли ашчылыкларга, шул исәптән татарга аның теленә, мәгарифенә арта барган басым чорына туры килдем. Азатлыкта барган фикер алышулардан күренгәнчә, әлеге шартларда татар дөньясы курылтайдан җитди сөйләшү, милләтне саклау вә үстерү юнәлешендә корон дәүләрдән тыш конкрет гамәлләр көтә. Сез бу хакта ниләр уйлыйсыз? Азатлык сәхифәсендә фикерләр һәм тәкъдимләрегезне көтеп калабыз. Шулай ук бу көннәрдә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсе сезгә 5-нче Каралтайдан вакыйгалар дисбесен тәкъдим итә. Сәгате минуты белән Казанда барган вакыйгаларны Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәсендә карап, тыңлап һәм укып бара аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Яңавыл язучылар берләшмәсе бәйрәменә Фәнис Фәтхи чакыра.
Башкортстанның зур күпчелек халкын татарлар тәшкил иткән Яңавыл районында эшләп килүче язучылар оешмасы матур юбилеен билгели. Үзенең 20 еллык туган көненә Яңавыл язучылар оешмасы төрле мәдәни чаралар, укучылар белән очрашулар оештыра. Республика гәзитләрендә шушы юбилей уңаеннан мәкаләләр һәм Яңавыл төбәге каләм әһелләренең әсәрләре тупланмалары басыла. Әле республикада татар телендә чыгучы Өмет һәм Кызыл таң гәзитләренең чираттагы саннарында да шушы юбилейга багышланган язмалар һәм әдипләрнең әсәрләре дөнья күргән. Яңавыл язучылар оешмасына аның сәркәтибе татар шагыйре Фәрит Суфияров җитәкчелек итә. Ул шулай ук озак еллар инде райондагы каләм әһелләренең замандаш иҗат берләшмәсе рәисе вазифаларында үти. Үзе дә берничә китап авторы Фәрит Суфияров яшь талантларны үстерүгә дә күп көч сала. Яңавыл төбәгендә байтак татар иҗатчылары яши. Шулардан Эдуард Әгъзами, Рафига Усманова, Нәфисә Хәбибдиярова, Кәүсәрия Шафикаваларның исемләре аеруча киң билгеле. Кичкенәдән үк үз аяклары белән йөрүдән мәхрүм ителгән, әмма язмыш сынавына бирешмәгән, Танылган әдебиет Кәүсәрия Шафикованың иҗаты бигрәк тә мактауга лаек. Яңаул язучылары юбилее танылган журналист һәм язучы Эдуард Агзаминың да күркәм юбилее белән бергә туры килде. Шушы уңайдан күп котлаулар кабул итте ул. Юбилей тантанасына Башкортстан язучылар берлеге рәисе Риф Туйгын җитәкчелегендә Уфадан да байтак әдипләр барды. Бәйрәм чарасы танылган сәнгать усталарының җыр моңнары белән үрелде. Башкортстанның Кушнаренко районы татар халык театры тормышында истәлекле вакыйга. Аның оешуына түгел 50 ел тулды. Шушы уңайдан биредә халык театрлары фестивале оештырыла. Татар халкы яшәүче Кушнаренко районында сәнгатькә һәм айрым алганда театр сәнгатен үстерүгә зур игътибар бирелә. Районда халык театры исемен яулаган 9 коллектив эшләп килә. Шулар арасында иң абруйлысы әлбәттә инде район үзәгендәге татар халык театры. Кушнаренко районы үзәгендәге мәдәният йортында татар егетләре белән кызлары 1962 елда үзешен театр түгәрәген ачып җибәрә. Бу изге эшкә башлангычны күренекле татар композиторы Тәлгат Шәрипов сала. Сәнгатьне үз иткән сәләтле егетләр белән кызларны үз янына туплый ул. Шул елны ук милләт яшьләре тамашачылары игътибарына Мостай Кәримнең «Кыз урлау» комедиясен тәкъдим итә. 30-дан артык кеше катнашкан бу тамаша искитмәле матур килеп чыга. Бу спектакль хәтта РСФСР һәм БАИСР мәдәният министрлыкларының махсус комиссиясе карамагына да тапшырыла. Аның агзалары коллективның һөнәри югарылыкка ирешүен раслый һәм аңа Кушнаренко халык театры дигән абруйлы исемне бирә. Узган 50 ел эчендә талантлы коллектив 70-тән артык драма әсәре сәхнәләштергән. Биредә шушы чорда 100-дән артык һәвәскәр артист эшли. Халык театрын төрле елларда талантлы режиссерлар Әхмәт Камилҗанов, Әхнәф Мәмлиев, Фәнис Имаметдинов, Рәдис Султанов, Рәүф Сәхәбетдинов, Физирә Әрдәширова, Фәнис Фазылов һәм Сәйд Әбраров җитәкли. 90-нчы еллар башыннан Кушнаренко халык театрына үз эшенә мөкиббән киткән милләт кызы Энҗе Гыймалетдинова җитәкчелек итә. Башта Стәрлетамак шәһәрендәге мәдәни агарту училищесын тәмамлап килгән яшь кыз биредә эшләгәндә читтән торып тагын Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында тәмамлый. Талантлы режиссер сәхнәгә төрле милләт драматурглары әсәрләрендә, хәтта классиканы да куя. Ул тамашалар бөтен Русия бәйгеләрендә җиңде һәм Башкортстандагы Алтын Тирмә фестивальләре лауреатлары булды. 1993 елда Туфан Миңнуллинның Әниләр һәм бәбиләр әсәре буенча куелган спектакльне Башкортстан дәүләт телевидениесе үз фондына язып алды. Һәм аны әле дә даими күрсәтеп тора. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсен дә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзәнә Халилова республикалардагы циркларда милли программалар булырга тиеш ди. Халилова фикеренчә, Казан һәм Уфа цирклары тышыннан ук миллилек белән аерылып торырга тиеш. Төмән өлкәсенең Күкрәндә татар авылында туып үскән Фәрзәнә ханым үзенең бүген зур җитәкче булып эшләүенең сере авылда алган тәрбиягә нигез булып торуын әйтә. Аның белән Найлалан сөйләште.
Күз алдыгызга китереп карагыз, тамашачы белән тулган Казан циркында әкрен генә утлар сүне һәм дәртле татар кие уйный башлый. Шушы кие астында аренага берсеннән берсе ялгыр атлар килеп чыга. Аларны ярлыган егетләр барсы да татар милли киемнәре кигән. Софиян читекләре дә, билбаулары да, камзуллары да, башларындагы түбәтәйләре дә татарның милли бизәкләре белән шигелгән. Ул гына да түгел, атларның күннән эшләнгән иярләре дә милли бизәкле. Егетләр берсен-берсе уздыра-уздыра төрле трюклар ясый. Җилдән зитеш чапкан ат өстенә дә менеп басалар. Иярәгә бер куллары белән генә тотынып, һавада мәтәлчек таталар. Һәр номер көчле алкышларга күмелә. Бу күренеш әлегә татар җанлы һәр кемнең хыялында гынадыр. Русия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзәнә Халилова милли республикалардагы цирк программаларының милли бизәкләргә бай булуын тели. Ул әлеге компания җитәкчесе булып 3 айга якын эшләй. Русиядәге бөтен циркларны да үзгәртү, яңарту, заман таләпләренә туры китерү һәм программаларны байыту аның максаты. Шул нисбәттән төбәк башлыклары белән очрашуларын башлап җибәргән ул. Кыска гына вакыт эчендә 5 губернатор һәм 1 президент белән дә утырып сөйләшкән.
Рустам Закиевич белән без встречаться итеп российский цирковой компания та үзебезнең офиста. Циркларның да яхшы эшләйдә, алар хәзер тоже хотят обновить здание, аларның яхшы цирк булсын, аларның 60-нчы елларда строить иткән цирк.
Фәрзәнә Рәхимовна, ничек уйлыйсыз? Мисал өчен циркта милли колорит
обязательно. Менә Башкирия та тоже аларның даже здание цирка национальным колорите я им предложила. Я говорю, чтобы были в Казани, везде, чтобы национальный колорит обязательно был. И артисты сами же башкирские были у нас, джигиты Башкирии, джигиты Татарстана, джигиты Осетии, джигиты эти все национальные, вот это значит, национальный колорит обязательно, я считаю, это должно быть и нужно даже. Да, костюмы национальные, музыка национальная, обязательно.
Ди Халилова. Декабрь ахырында Халилова Татарстанга җыена. Максаты Казан циркы хәлләре белән якыннан танышу. Президент Рөстәм Миңнеханов белән дә очрашып сөйләшергә җыена. Халилова фикеренчә, Казан циркында яңарту кирәк. Оча торган тәлинкәгә ошаган бу бинаның тышкы ягында да милли бизәкләр булырга тиеш дип саный ул. Казан циркы мәктәбе яшәргә тиеш. Бу сүзләрне дә Халилова әйтте.
Татарстанда аларның яхшы детский цирковой студия бар. Менә цирк Никулинда безнең фестиваль күп түгел булды. Татарстаннан яшь балалар үзләре участвовать итәләр, беренче урынны алдылар. Башкортстаннан участвовать итәләр. Менә Сочида фестиваль булды. Минәттән ошаты алар прямо яхшы эшләйтләр. Детский цирковой студия аларның есть будущее. Аларда и Татарстанда, и Башкортстанда, әрбер республиканың үзенең есть будущее. Алар детский студиялар эшләйт, и балалар анда йөрәйсе детский студияга.
Халилова үзен циркка иң мөкиббән кешеләрнең берсе дип атай. Төмән өлкәсенең сазлыклар, күлләр арасында урнашкан Күкрәндә авылы кызы ул. Бу зур тармакка җитәкче итеп билгеләнүенең бүгенге уңышының төбендә балачак тәрбиясенең торуын әйтә.
Бүгенге уңышларым минең кече вакыттан тырышлык әтием әниемнең яхшы үстергәннәре, эшкә үрнәткәннәре, ну тырышлыкка үрәткәннәре, бөтен ничек мине үстергәннәр, воспитывать иткәннәр, шуның өчен аларныңкы зур рәхмәтләр. Әтием әниемә әйтәм, алар мине воспитывать иткәннәр, ответственный булганлы.
Фәрзәнә Халилованың әтисе Рәхим абый тумышы белән Күкрәндә авылыннан. Узган гасырның 60-нчы елларында колхозларны эреләштерү сәясәтенә кадәр ул рәис булып эшләй. Колхозны бетереп Күкрәндәдә бер бүлек кенә калгач, Рәхим абыйны бригадир итеп куялар. Әнисе апа 8 баланы тәрбияләү өстенә колхозның төрле эшләренә чыккан. Ул вакытларда кемнең кем булуына карамастан, билгеле бер күләмдә печән әзерләү, бәрәңге алу планы бүлеп бирелә торган булган.
Безнең авылда сыйырлар тоткан, сарыклар, тавыклар тотканнар, казлар безнең газлар всегда булган, сарыкларыбыз, сыйырларыбыз зур безнең булганда. Кенә чактан мин иң зур апалары була, сеңелләремнең, минем 5 сеңлем, Энем кечкенә менә миннән кечерәк, мин инде зур апалары булгач, бөтен авыр эшләр колхозда булышырга, печән чапкалы, картошка каскалы, сыйрларны иртәгене исән торып савопаларны саугалы, булышкалы, суң ташыгалы, үбезінгі. Бүтін-бүтін үшлер, бүтін үшін неге әләккен, үшлеген мен андайын үшлеріне, бүтін үшін үшлеген 10-ші класын ұғып бүтіргенші.
Деп искала Халилова ул елларны. Нәкъ шул вакытлардан ук инде ул күңелендә өйләрендәге терлекләргә һәм кышларга үзгә бер хис барлыгын тоеп ала. Сыер сарык булсын, һәрберсе белән сөйләшергә тырыша. Көтүдән кайтканнарын, кайттыгызмы ни җан кайларым, хәзер мин сезгә су ишертермен дип каршы ала. Халилова атларны бигрәк тә ярата. Ул бүген дә атлар катнашында булган цирк программаларын калдырмаска тырыша. Үсмер чагым ат өстендә үтте. Авылда көтүче иде. Мин атка атланып көтү киттем. Күкрәндедә 8 еллык мәктәпне бетергәч, кыш көннәрендә 25 чакрым ераклыктагы Кутарбит курта мәктәбенә укырга барганда да, ат чанасына утырсам, дилбегәне үз кулыма ала идем. Яз-көз, җәй айларында укуга көймә белән йөрдек. Аны ишкәндә авыл янындагы кая вәргәс, кыю күлләрендәге йөзәрләгән аккышларга, кыргы йөрдәкләргә хызурландым, ди Халилова. Язмыштан узмыш юк дигән кебек, Фәрзәнәнен дә язмыш цирк, кошлар, хайваннар дөньясына алып кереп китә.
Мин 83-нче елда сельское хозяйственный институтны угып чыккач, мин колхозга эшкә кайтырым дип, сельское хозяйственный институтта экономический факультетны угып бетергәч, мин циркка главный бухгалтер булып эшкә кердем 83-нче елда. И 83-нче елда килдем циркка и калдым. Постоянно эшкә калдым, как фанатка цирка дип исәпләйм үземне. Миңа тәң ошаты циркта эшләү, артистлар белән, алар бит бер программа киләте, китеп калатлар бер айдан соң, икенче программа киләте, өченче программа киләте. Тәң интересны эш булып чыкты, аның өчен 83-нче елдан мин циркта эшләп калдым.
Ди Халилова, 1999 елдан Түмән циркы директоры итеп куялар. Халилова тырышлыгы белән шәһәр үзәгендә циркка өр-яңа бина салына. 2005 ел җәй көне Казан үзенең 1000 еллыгын тантана итте. Төмәндә бу зур вакыйгага үз өлешен кертте. Ул вакытта төмәндә Казанның 1000 еллыгы дип аталган тамашаны оештыручылар Халилова янына киләләр. Төмән өлкәсе һәм Татарстан сәнгать осталары катнашында үткәреләчәк бу тамаша турында ишеткәч Халилова аны 2000-нән артык тамашачы сыйган циркта куярга ризалыгын бирә. Яңа циркта татар халкына бер бүләген булсын ди Халилова. Ул вакытта 4 сәгатькә сузылган шоу тамашада төмән артистлары җигүле ат арбасына төялеп, тальян гармоннар уйнап 1000 еллык Казанны карарга дип тә чыгып китәләр. Алар артыннан ук Казан егетләре төркеме җырчылары, төмән байкерларының мотоциклларына утырып, Алсу Фәридә дуэты җиңел машинада цирк аренасына килеп тә керә. Бер секундлык караңгылыкта Сөембикә, Ханбикә, аны Гүлзадә Сафиуллина башкарган иде күктән иңә. Казан татар тарихына багышланган, Казан төмәннең рухи якынлыгын чагылдырган бу тамашаны Халилова әле кичә генә булган кебек искә ала. Мин әлдә бөтен танышларыма ул мин җитәкчелек иткән циркта иң яхшы шоу-концерт, цирк программа булган иде дип сөйлим ди Халилова. 2011 ел башында Халилованы Төмәннән Европадагы иң зур циркка, Мәскәү зур циркына җитәкче итеп чакыралар. Бер ел эчендә ул циркның икътисады ягын алга җибәрергә ирешә. Артистлар да җитәкчене үз әниләре кебек якын итә. Шуннан соң Халиловага Русия дәүләт циркы компаниясе җитәкчесе урынына бәйгедә катнашырга тәкъдим итәләр. Халилова язган Русиядә циркларны саклау һәм аларны үстерү стратегиясе җиңеп чыга. Әлеге компания Русиядәге даими эшләүче 42 циркны, 2000-нән артык жануар һәм кышны, 8000-нән артык хезмәткәрне, барлыгы 78 төрле ширкәтне берләштерә. Елына бу ширкәт тамашаларын 12 миллионнан артык тамашачы карый. Шушы 8000 хезмәткәр барсы да миңа бик якын. Сыйрык җитәкчесе мул, әллә гади җыештыручымы, билет сатучымы, артистмы, ишегем һәркемгә дә ачык. Кем генә килмәсен, һәрберсе белән килеп туган проблем турында сөйләшергә, аны шишәргә тырышам. Бөтен хезмәткәрләрем дә киң күңелле кешесез. Безнең икенче әни дип әйтә, ди Халилова. Хулык фигыленең әнә шундый булуына да ул әти әнисенә рәхмәтле. Аның максаты бер яктан милли республикалардагы сыйрыкларны милли үзенчәлекле итү булса, икенче яктан Россия циркларының бүгенге хәлен яхшырту.
Цирклар барысында зданиялар иске, аларны модернизировать итү кирәк, технически оснащать итү кирәк, артистларга зарплата күтәрү кирәк. И килеп чыгаты зур эшләр хәзер бүгенге көндә тәң авыр эше российский цирковой компанияның. Аның өчен хәзер российский цирковой компанияны күтәрергә кирәк.
Ди Халилова. Русияның дөньяга танылган хайваннарны йөрәтүче артистлары, кешеле акробатлары, ат иярләүчеләре бар. Әмма цирк дөньясында да көндәшлек үскәннән үсә. Канаданың Квебек төбәгендә оешкан Дюсалей циркы, Халилова фикеренчә, Русия цирк программаларына көндәш була алмый. Дюсалей шоу тамаша, әмнә Кытайлар үкчәгә басып килә. Анда акробатлар да һәм башка жанрларда эшләүчеләр дә көчле, ди Халилова.
Россия циркы һәм милли республикалардагы цирклар турында Наил Аланны тыңладык. Озатлык радиосы сөйлим. 11 декабрь көнне Россия Думасында мәгариф кануны өлгесе икенче укылышта каралачак. Иртәгә Казанда, Яшкарала, Уфа, Саранский һәм Ижауда яңа мәгариф канунына каршы урам җыеннары һәм ялгыз пикетлар үтәчәк. Озатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә яңа мәгариф турында бик кискен һәм каршылыклы кер алышу барам. Дөресрәге безнең тыңлаучыларыбыз һәм укучыларыбыз үз карашларын һәм үз фикерләрен белдерә. Кайбер татар җанлы милләттәшләребез Дәүләт Думасы тикшергән мәгариф турындагы яңа канунның телебезне юкка чыгарачагы турында хафаланып яза һәм моның белән килешми булмый, чөнки күп кенә татарлар телебезне кирәксенми, дип яза Красноуфимский шәһәреннән Илдус Хужин. Шулай да татар теленең кирәклеген исбат итәргә булыр иде, әгәр дә Татарстан хакимияте шундый юлны сайларга кыюлыгы җитсә. Татар теле дәүләт теле дип юкка гына кабул ителмәгән лабаса. Урыс телен начар белгән татар әби-бабайлары ни өчен соң әле татар теле белмәгән түрә каршына басып, кимсетелеп торырга тиеш? Урыс кешесе барыбер кимсетелмәячәк, чөнки һәр татар түрә урысча белә. Түрәләр татар телен бер сүзсез белергә тиеш. Һәм дәүләт органнарында да бөтен эшләр татар телендә алып барылырга тиеш. Бөтен киңәшмәләр, утырышларны республикадагы башлыкларга кем моны тыя ала? Бу бит закон бозу түгел, бары тик татар түрәләренең үзләренә бирелгән хокуклардан файдалану гына. Ә инде татар теле белмәгән кеше утырсын шунда аптырап, киңәшмәдә сүзнең ни турыда барганлыгын аңламыйча, яисә шәхси тылмач ялласын. Әгәр дә Дума тарафыннан өстәйтелгән канун кабул ителсә, татар түрәләре моңа каршы үз белдерүләрен ясарга тиешләр. Янәсе, бөтен татарлар эштә татар телен генә кулланачак дип. Ул чагында татар телен белергә теләмәүчеләр уйга калыр идем. Татар теленнән мәллә карьерадан баш тартыргамы, әллә бөтенләй күчеп китәргәме? Шунысы да бар бит әле, логика буенча төрле урыннарга түрәләр ике дәүләт телендә белгән кешеләр арасыннан алынырга тиешләр. Ана телен белмәсә, татар кешесе алынырга тиеш түгел. Бу инде республикада телләр белү буенча тигез хокуклылык алып барыла дигән сүз булар иде. Булар барысы да татар телен укырга теләүчеләрне арттырыр иде. Күрәбез ки, телебезне коткарырга юллар бар. Бары тик татарларның бер сүздә булулары һәм республика хакимиятенең кыюлыгы җитүе кирәк. Шунысын да әйтик, телебезне Татарстанда булса да коткарырга кирәк. Барысы да аңласыннар иде, татарның 4-3 өлеше яшәгән чит регионнарда телебезнең бер перспективасы да юк. Балалар бакчалары, мәктәпләр тик урыс телендә генә. Әгәр Татарстан яңа гасыр каналы кайдадыр хәлләр яхшырак дип сөйләсә, белергә тиешбез, мондый урыннар бик тә аз, ди Илдус Хужин. Аның бу комментарий белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак итеп таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Ә иртәгә Казанда һәм Яшкаралада үтәчәк пикетлардан Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә һәм Азатлык дулкыннарында хәбәрләр, фотолар, видеолар булачак, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук бу көннәрдә Казанда барган 5-нче Бөтендөнья татар конгрессы корылтаеннан вакыйгалар дисбесе Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Сез сәгате минуты белән Казанда барган вакыйгалар турында укып һәм карап бара аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 104-нче хадисне укып бирәбез. Башта хадиснең гаракчасы. Иякум вәл гулува фиддин. فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. Тәрҗемәсе. Дин эшләрендә гылу кылудан, ягъни арттырып җибәрүдән сакланыгыз. Үткән үммәтләрнең һәлакәте дин эшләрендә арттырып җибәрү сәбәбеннән булды. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр укып бирик. Философларның меңләр белән еллардан бирле тикшереп табуларына күрә дин ушбу нәрсәләргә ышанудан гыйбарәттер. Беренчесе, Аллаһ Тәгалә кешеләр вә бәндәләрнең үзләренә вә аларның гамәлләренә мохтаҗ түгел. Аларның гамәлләренең нәтиҗәсе тик үз файдалары өчен генәдер. Икенчесе, Аллаһ Тәгалә кешеләргә мәрхәмәтле булып, аларның яхшылыгын тели. Вә үз файдалары өчен булган гамәлләр белән әмер итәдер. Өченчесе. Гыйбадәтләр кешеләрнең тормышларына, галәмдә төзелгән намус вә табигатьләргә туры килергә тиешле. Дүртенчесе. Тән вә гамәл гыйбадәтләре төп максат ителеп түгел, бәлки нәфисне күңелле тәрбияләү вә агартуга васита булу өчен генә кылынырга тиешле. Дин хакында философлар тарафыннан бирелгән карар эш будыр. Әгәр дә ышанулар вә гамәлләр Мөхәммәд пәйгамбәр тарафыннан белдерелгән рәвештә булырга тиешле дип бер билге кушсак, ислам диненең тәмам үзе шушы булачактыр. Диннең вә бигрәк тә ислам диненең максаты кешеләрнең җафа вә тыгызлык күрүләре түгел, бәлки иркенлек, рәхәтлек вә бәхет күрүләредер. Ушбу сәбәптән кешеләрнең тараккыйларын, алга баруларын тоткарлаучы диннәрнең һәрбере битәшәк вә кешеләрнең рәхәт гомер сөрүләренә, дөньяның намусына вә тормыш кагыйдәләренә туры килгән дин генә яшәй алачактыр. Бу диннең ислам дине икәнлегендә шөбһәбез юк. Диндә гөлү кылу, катылык күрсәтү, фанатизм вә чиктән чыгудан гыйбарәттер. Моңа күрә Мөхәммәд пәйгамбәрдән риваят ителмәгән рәвештә ышаныч вә гамәлләр арттыру, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу максаты белән тәннәрне нәфисне газаплау, мәсләк вә мәзһәб низаглары белән гомер уздыру диндә гылу кылу буладыр. Үзләренә изге китап индерелгән кавемнәргә хак булмаган нәрсәләрне кертеп, динегездә ифратка китмәгез дип насихат итә торган Коръән Кәрим үзіне ұшанушыларының динде ифрат кетулеріне риза болып тұрмаса керек. Сахабе ва табиғинлер, сәләфи салихинлер дүниядан үту білен ислам динінде ғылу қылулар, яғни ифрат кетулер көріле башлады. Һәр ғасырда ва һәр мәмләкәттә халыкның табиғатләренә, ғұрыф-ғадәтләренә хуш күренерлек рәвеш белән ифратның төрләре баш күтәреп торды. Булардан кайберләрен мисал өчен бу җирдә әйтеп үтәбез. Сөйләнгәннәре бер булса, сөйләнмәгәннәре мең икәнлеге хәтерләрдә булсын. Беренче. Коръан ва пәйгамбәр юлын куеп та, төрле кимчелекләре булган бәндәләргә ияру. Икенче. Кирәк терәк ва кирәк кабердә булсыннар, шәйх ишанлар ва вәлиләр хакында галәмне идара итәләр, үзләреннән ярдәм сораучыларга һәм дә үз юлларында булган мөритләргә мәгънәви рәвештә ярдәм бирәләр, хәтта кабирләргә күмелгәч, суал фәрештәләре килгән сәгатьләрдә дә әзер булалар ва мөритләргә булышлык кылалар. Шуның өчен алардан ярдәм сорауда файда бар кебек иғтиқатлар кылу. Үшінші. Бәндәләр кулларыннан килми торган, мәсәлән, хасталыклардан терелү, дөрес юл ва ярдәм табу, зур байлык хасыл итү, ухрави ва дөньяви максатлар табылу кебек теләк таләпләрне сорар өчен каберләр төрбәләргә бару, каберләрдә корбаннар бугазлау, хаҗәтләр сорау, сәләмәт ва кәсепкә кудрәтләре бар булган кешеләрнең шул төрбәләрдә сакчы булып торулары, шул сакчыларга сабакалар бирү. 4-нче. Нафилә гыйбадәтләргә артык әһәмият биреп тә, фарызлар ва харамнар хакында игътибарсыз булу. 5-нче. Шәригатькә туры килмәгән рәвештә фәтвалар бирү. 6-нче. Тәһарәт эшләрендә гадәттән тыш тикшерү ва нишкәләү. 7-нче. Садака бирәчәкләре мәгълүм булган сүрәттә үлекләр үстендә Коръан хатим итү. Тәһлил ва тәсбих белән шөгыльләнү, каберләрдә садакалар үләшү. Мәйет күмелгәннән соң 1-нче, 3-нче, 7-нче, 40-нче һәм ел тамам булган көндә сый мәҗлесләре үткәрү. Коръан укытып укыган кешеләргә садака өләшү. Каберләр өстенә мәчетләр яки башка күркәм биналар салу, шәмнәр яндыру ва башкалар. 8-нче. Башкаларның күңелләренә тыкшыну ва вуҗданнарга хөкем итү. 9-нче. Мәзһәб хакында низаглашу. Риза Фахреддин хәзрәт пәйгамбәребезнең дин эшләрендә арттырып җибәрүдән сакланыгыз. Үткән үммәтләрнең һәлакәте дин эшләрендә арттырып җибәрү сәбәбеннән булды дигән хадисенә кыскач алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фахреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезгә исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.